say it in Harbots, Harbir, you know, call Zid Shahaja Madana Itit. Semaitu Bintangdita Semaita Hafna Jum Unitfa Blua. Biex ma nibqawx indifferenti. Għax minu l-indifferenti jek mhux dak illi mod metaforiku jekk jara bozza biex hawnla ma jitfix, jekk jara bibisabbat ma jalbux, ma jibqa' dejn daqs li kienu ma kien ħaddu xejn. Sa ċertu punt tibbiegħek dak li jitfi l-aħħar bozza u jagħlaq l-aħħar bil. U nixtieq nagħmel disclaimer żgħira. Jekk kien jingħajiet magħkom u nitħaddet magħkom, dan huwa bl-ebda mod huwa mertu tiegħi, imma tifhmu wkoll laqas huwa tor tiegħi. Imma ċċettajt nistedina bil-qalb kollha u kif għedtilkom dak li issa ngħid lilkom għedtu li min-nifsi jiena u nitlbu u ħallejtu jkun fl-istess ħin provokazzjoni. Kien it-taħdita tiegħi sanħallat dak li fil-kbir forsi għaddajk imma sinifikattiv li se jkula eżortazzjoni anki fis-sens etimoloġiku tal-kelma. Toħroġ minn xi ħaġa ex u twassal għal xi ħaġa dal-kuntest portali. U l-provokazzjoni anki fis-sens etimoloġiku tal-kelma sejħani xi ħaġa biex ma tibqax indifferenti. Għax ħa ngħidu għamilhom. L-indifferenza hi l-kwalità li teżisti u tmur kontra dak kollu li hu pożittiv. L-indifferenza hi mutur wieqa u l-istaġnar tal-preżent. Ara taħsbu illi l-mibeda hija l-kuntrarju tal-imħabba. Le. Hija indifferenza. L-aktar l-aktar il-mibeda hi frott tal-indifferenza. Ara taħsbu li l-egoizm huwa l-kuntrarju tal-altruizm. Le, il-indifferenza. L-aktar l-aktar l-egoizm u l-frott tal-indifferenza. Ara taħsbu li il-kuntrarju tal-ħeġġa u l-għaf. Le, il-indifferenza. L-aktar l-aktar l-għaf jidħol fejn ħallilu post indifferenza. Ara taħsbu li l-kuntrarju tal-fer u n-niket, le, hija l-indifferenza. L-aktar l-aktar n-niket jaħkimna għax ħallina l-indifferenza tgerri fina. Ara taħsbu li l-kuntrarju tal-perfezzjoni hija l-imperfezzjoni. Le, hija l-indifferenza. U l-aktar l-aktar l-imperfezzjoni daħlet fina għax ħallina l-indifferenza t-mixina. Li jien ma nagħtix każ, li jien niġi naqgħu nqul il-menefreġizmu nisrani u komunitarju. Li nwarraq wiċċi, li nibqa' dejn, li ngħid din mhux affari tiegħi. Fuq kollox inħossni kollu. Dan hu l-aħħar effett tal-indifferenza. Li ġenni inħossni kollu. Il-Vanġelu bejn eżortazzjoni u provokazzjoni. Nixtieq li din l-eżortazzjoni u din il-provokazzjoni li kien msammakom ma tħallinix indifferenti. U lanqas kieku rridu għax aħna għandna s-sisir tagħna mibnija kelma kelma, kapitlu kapitlu, mhux biss il-Bibja mod partikolari fuq il-Vanġelu, imma mibnija mill- Bibja u l-Vanġelu. Il-Vanġelu u l-akbar eżortazzjoni u l-akbar provokazzjoni. Il-Vanġelu ma jistax ħallina differenti. Kienu nagħtuh l-importanza illi jixraw. Mhux għax ma naqrawx. Nifhem, il-liturġija tal-kelma, l-uffiċjatura, jiġibuna kuljum ċimwiċ mal-Vanġelu. Imma mhux dejjem inħalluh imexxina jaqan. Mhux dejjem intemuh aħna u naqraw. Isna qed tissodisfaw imma biss min dak kollu u mhux għadd ta' mħabba. Għax il-Vanġelu dak li hu l-isba' ktieb ta' mħabba li għandi bidha. X'ens għandha dik l-eżortazzjoni u provokazzjoni ta' San Pawl lill-Korintin. Caritas Christi urget nos, l-imħabba ta' Kristu tqanqanna tmexxina, jekk mhux li ma nistgħux nibqgħu indifferenti. Il-Vanġelu ma jibdix sempliċiment bikja sikta ta' tarbija titħallat ma' tbeqbir imħarba ta' xi ftit nax bedlem u tgemdim ta' xi rajja imħajma f'nofs tal-lejl. Imma jibda messaġġ evanġeliku li jqanqal paċi fl-art l-ibn bennin ta' rieda tajba. U rieda ċertament hija l-kuntrarju tal-indifferenza. U ma jispiċċax il-Vanġelu abar vojt, imma jispiċċa bid-dawl li ħareġ mill-abar vojt u li saħan sitra għammex għal-erbenju il-apostli u s-segwaċi ta' Kristu. U fil-raġun, skont il-klim ta' t-tnejn ta' l-nus, dar għal-klim iġib serħan tal-qalb. Mux ta' xejn da' mżewġ biexi, wara nifhem li dak l-istraġġier ma' kien istraġġier xejn ma' Kristu. Għalu kif mandu najniex, kif mandu baħniex, ma' sejniex qalbna tħedġeġ u jkellimna, it-ħedġiġ tal-qalb jista' jħallina indifferenti, jħallina kesħin u berdin, u allura ta' min jirrifjutana, jirreġitana. Niftehem biex ma tgħidulix inni f'waqtiet sarku kontradittorju. Għax jib mhux darba mundejn, sar ludi għal fatt il-Vanġelu jekk neħduh bis-serjetà u skontu mill-ewwel sal-aħħar. Imma din l-iskumdità fl-aħħar mill-aħħar u kollox ma tħallinix indifferenti. In-nies li ngħaddu laqas niddunaw jekk il-bozza biex hawnha, jekk il-bien u x'magħluq jew kellha miftuħ. Ħassejt li kelli nagħmel din id-daħla dwar il-kelma tagħha li tħeġġiġna u tipprovokana għax kif nitilfu kelma waħda mill-Vanġelju f'ħajjitna. Ikunu tlifna biċċa il-ġisu bażel li rridu indomu aħna u mixjin. Wara din id-daħla li hija l-pegament ta' dina taħdita, ħanaddi għal-korpus illi irrid naqsam magħha. Kien hemm żmien meta qed jiġi f'moħħi permetduli ċerti predikaturi tagħkom, Patriarch Cursi, li kontu pjaċir jisimgħu dika r-retorika u dika l-kwotazzjonijiet. Ma kien hemm żmien meta r-retorika tal-taħdit kienet titlob illi nibdew bil-kwotazzjoni li kważi kważi tkun il-leitmotiv il-tema ta' dana il-diskors. U jiena nixtieq li nibda bil-kwotazzjonijiet bit-tlieta illi ngħid minnhom joqogħdu ma' xulxin u jfissru xulxin. U t-tielet waħda tista' forsi tinħass tgħidha minn fejġaba għaliex daħħal din għal-kwotazzjoni. L-kwotazzjoni ta' Kristu, it-tieni ta' San Pawl u t-tielet ta' Steve Jobs li aħna nafu marbut ma' l-invenzjoni tal-Apple u tal-kompjuter. Imma nibdew kif jiexra dak li għal Kristu. U għadu jidwi, u għadu jidwi mhux biss għax it-tajjeb, ħafna drabi t-tajjeb il-marmuħ u s-siktur. Ma xi provokazzjoni u l-provokazzjoni minn ħin għall-ieħor tolli rasa. Il-ħsib tajjeb kultant tinxib kwir, ma fwieħa li wara ftit tevaru. Il-provokazzjoni tnigges u għalhekk iġġalek tħossuk skomdu u li tkun skomdu u ħdajin. U kliem Kristu ħafna drabi għandu lan li iġġalek tħossuk skomdu u allura ma tibqax indifferent. Kliem Kristu kif irrapportat f'San Matteo kap 5 vers 6. Imberkin daw li għandhom il-ġo u laġ tal-ġustizja għax ikunu imxejbar. Inħallu għalissa sospiża hekk din il-kwotazzjoni ta' Kristu. Imbarru għal San Pawl diwi wara kollox ta' klim ta' Kristu. Fl-ewwel itla' mill-Korintin gaberba vers 10. Jgħidi bil-famuża frażi li qablet ukoll lill-missier Serafiku tagħkom San Francisco. Aħna moloħ minħabba Kristu imma orrif fih. U aktar l-isfel isemmi li minħabba fih nafu l-ġu u l-għax. U dul litra, anzi mal-bidu tal-itra, San Pawl ma jagħmilx sempliċiment apologija skont it-terminu filosofiku tal-pożizzjoni tiegħu bħala apostlu, tafu li din għalitra tibda kważi kważi qed jiddefendi lilu nnifsu li huwa apostlu daqs Spiritu u daqs id-dixxiplu. Imma fl-istess ħin huwa jagħmel apologija fis-sens autentiku tal-kelma li huwa bħala għaddej ta' min jafdar. U nixtieq li nagħtu attenzjoni għal din il-kwalifika għaddej ta' min jafdar. Il-kliem u l-frażijiet li San Pawl kultant jislet mill-kliem ta' Kristu eħeddu spiss il-kliemu daqs li kieku kien semgħu fil-Galilija u fil-Judija. Inħallu għalissa l-San Pawl u niġu għal Steve Jobs u l-kwot li tiegħu illi rridna sambaħ. Għalhekk wieħed bid-diskorsi li kien għamel f'università meta kien irċieva xi honor scout. Stay hungry, stay foolish. Tifhmu li Steve Jobs, miljonarju, ma kienx qed jitkellem dwar il-ġuħ tal-istonk u vojt, lanqas dwar il-bluha tal-istupidu, tal-ignorant, tal-bniedem li m'għandux qan fil-ħajja, li hu ħafif daqsxejn minn moħħu, li hu ħin moħli għalih u għal ħaddieħ. Ma nafx jekk mhux kombinazzjoni jew intenzjoni illi dak li qal Steve Jobs mod xi mod jew ieħor huwa marbut ma' dak illi qal San Pawl qablu. U kemm San Pawl u kemm dan il-bniedem kontemporani tagħhom importanti. Steve Jobs kien qed jirriferi li kull skopert fil-każ tiegħu teknoloġika qatt manda tiegħek, qatt manda tissodisfa, tqablek għal aktar. San Pawl meta qal Caritas Christi Urgent Nos kien qed iwassal għal dan. U Steve Jobs tal-għajk li kien applika dan għall-iskoperti teknoloġiċi u b'mod metaforiku għall-ħajja li jisa biha għax iskoperta kontinua u hi sorpriża. Il-bniedem li huwa differenti huwa bniedem li jħess bis-sorpriżi għal nnifsu. Stay foolish, mhux il-bluha ta' minn m'għandux moħħ kamin is-sorpriza tal-ħajja ma jħallijiex taħdem. Kamin ubudi jgħix bil-burdati. Il-fun ta' Steve Jobs. U xi ftit jew wis, il-fun Shakespearean li fuq fondu f'ħafna plejs il-Bard Ingliż qiegħed kliem li ma jħallikx indifferenti. Anki jekk iġalek titbissel. Niftakar Father Peter Seracino Blot laqgħet il-figura ta' Kristu bħala buf u bl-ebda sens ta' indifferenza. Anzi, għax kollox ma kollox, Kristu ġab ħajjitna sens ta' serħan riflessiv u ħafna drabi iġi l-messina. Qatt rajtu bnedmin indifferenti jitbismu, jew jitbu jekk mhux b'mod ċiniku u kattiv. Qatt rajtu indifferenti b'maskra aħjar minn dik tal-askri, appuntu għax waqaf ikun ibla ma' Kristu, għal Kristu. San Franġisk meta kien San Franġisk meta kien l-aktar kontent? Meta fehm illi kellu jitmenna wara Kristu u wara Kristu. Ibqis li dan l-arċu l-ġuħ tas-sewwa li jkunu bogħod fi Kristu biex nimtlew bil-ferħ tiegħu huma essenzjali għal min irid jimxi ir-road map nisranija b'mod partikolari għan nis bħalhom li permezz ta' tħaddim u tħaddim tal-ħajja reliġjuża permezz tal-voti tridu tkunu tassew għaddejja ta' min hemm dawn. Dak li tqal li kien provokazzjoni fil-Palestina u fil-Greċja il fuq 200 sena ilu għadu temmi u provokazzjoni u esperienza fiż-żminijiet. Jekk inkomplu għalbu ittra ta' San Pawl lill-Eżies Korintin, insibu aktar minn kwotazzjoni waħda dwar din il-bluma, illi għandha tmexxina u tagħmilna veru segwaġ ta' Kristu kontra il-bluma ta' erf u dak li huwa grottesk illi imexxi lill-bniedem imdanna. Għax l-erf iġi l-umiltà u fer u jirrendi l-erf ta' din id-dinja bluha kif inkomplu naqraw fit-tielet kap tal-ewwel ittra lill-Korinti. U din il-bluha issir qawwa meta naħarsu li dak li salf l-għawda tas-salib, l-għawda tal-għajn u tal-mistija. U din il-bluha is-salvazzjoni tagħna l-fusta. U meta nqisu li dan il-klim u ħieġ minn eks persekutur tal-insara u student A1 summa cum laude l-iskola tal-rabbini Mexxija minn Gamaliel, nifhmu li klimu jagħmel sens anki fil-paradoks tiegħu. Sabbaw qiegħed itemmi klim illi tallem meta ma jimmedita fid-deżert tal-Arabja. U ħafna drabi dan l-episodju f'San Pawl li kien għal xi żmien eremita mwarra ninsew. U hemmhekk kien fela klim Kristu u sar li mhux tant ir-razzjonalità illi tqarribna lejn Kristu wara kollox. Kristu nifsu hu sinjal ta' kontradizzjoni, imma dan in-namur imġenner din l-imħabba li bħalku l-imħabba iġġalek u ġanna ħossna ftit bogħod. U kull espert Pawlin jammetti li San Pawl jittilef anki fis-sintassi u l-grammatika tiegħu meta jibda jitkellem fuq klim Kristu u mhu jittilef fit-teoloġija kristoċentrika illi żejnet waħedġet il-ħajtu. Mux trik faċli, għax din il-bluwa mis sempliċità ta' min għandu moħħu ħafif, imma sempliċità li bħal San Franġesk, un semmu ħrajn, San Vincenzo Ferreri, l-istess Don Bosco, Santa Teresa dal-Iżjej, jirridu, tant biex nsemmu ftit bil-qaddisin illi jgħarfu x'jiġifieri tkun ibla għall-Kristu, għażlu l-imħabba mhux bħala xi ħaġa faċli, mhux bħala passatemp imma bħala programm. San Pawl lir-Rumani jgħid illi tbatijiet u tfixħil għandhom sens u skop għax fixkin u dbatija bla sens u bla skop huma disperazzjoni, huma malinkonija. Raġunament kważi aristotelian fil-binja tiegħu, San Pawl jispar li dan kollu jiġi mis-sabar u s-sabar l-esperjenza. U l-esperjenza jitta x-teorema perfetta. Fiċki, saba, esperjenza ta. U skont l-inċibiet tal-kapitlu 5 ta' dina litra, il-kisba ta' dawn kollu i il-paċi falla. Is-sliem jixtaq u l-anġli f'Betle u s-sliem jixtaq ġesu meta għamm il-belt, il-fer u slib tal-għajt il-sibu fl-axar paġni tal-Vangelu u l-bidu tal-atti tal-apposti u ma irrebbija ta' t-ġdid u ta' tama kif irridu li jkunu dawn il-laqat. Intendi, il-ħajja ta' bixja wara Kristu u bla ebda t-dwir ta' kliem meta għalibna erfa salibek u wimxi warajja, mixi fairy tale li tispiċċa għaddej li ftħed li jemra. Jek ma nifhmux dik il-fraż li fija meska f'kuntest li fih il-mela darba jsir l-eternità li lil minn hawn. Minkejja dak li għalibna San Pawl fi xkien sabar esperjenza ta' u paċi ma jiġux xi kit u manwal kif għandna indommu. Il-puħ il-qalb xi drabi minn għalina mixin il-quddiem u nsibu ruħna f'isqaq. U d-dawl li jinbidel fid-dlam u l-ferr illi jsir mod huma esperjenzi li nagħdu minnhom il-koll. U forsi naqaf demizjoni aħna nkun. U d-demizjoni iġġib id-dwejja, id-diqa tal-qalb li ma tfissirx ħaġa oħra li tħossok priġumier tiegħek il-Kristu. Niftakar f'waħda mill-eżortazzjonijiet li smajt b'żożiti nħej ruħi għal xi pass memx għar minn religjus illi jkun imwikket. Hemm aktar minn raġuni waħda. Kulħadd ikollu n-nowdej tiegħu. Imma l-ħejja li jkun jgħalqet fih innifsek meta jkun kontin u li dak li jkun xejn ma jinqajux qabli naħas l-aħjar tul-aħjar. Tajjeb billi jippreżentarna il-kok u allura f'dak il-każ hemm wieħed għaliex jitħassru. Dan is-sens tal-wejja illi jaħkimna huwa sens illi għandu jgħalna li tidu fina fuq. Għaldejt għal waħda mill-kawżi ta' dan id-dwejja, waħda imma importanti. U tista' tkun distruttiva din hija id-deluzjoni. Forsi id-deluzjoni fina nfusna. Forsi fl-ideal tagħna forsi fi sħab jista' jkun li dak li jkun tilef is-seħer illi mexxih u jibda t-triq jista' jkun u ħafna drabi jkun li jaqaf l-indifferenza li il-waqfa biex jistrih għamilha waqfa l-ama reġa' ħall-forza biex ikompli biex. Forsi għax tilef il-quddiem għajnejh il-quċċata li fija rridu naslu jew nesa li fuq il-quċċata ta' kull reliġjuż ma hemmx biss il-ħofra li daħlu fija s-salim imma hemm ukoll il-ħofra fil-ħajr tal-qamar bojt, simbolu tal-qamar. Forsi tilef is-sens ta' umiltà li aktar minn sempliċi sentiment u ta' tama li aktar minn sempliċi rassenjazzjoni. Forsi tabna bwiss razzjonalità u kekċa il-bluha daqs li kieku ma tixraqx għaliex. U allura ħakmet is-superbi. Forsi tilef is-sens tal-bluha. Il-kapaċi, il-kapaċità illi jara is-sabiħ fih, fis-sħabu, fil-komunità, madwarna u fl-istess ambjent illi jiġi. Mhux kombinazzjoni li l-missil tagħhom sab li jkun nifsu, mhux bistorbju l-kaos ta' belt, gwerriera u kummerċanti, imma fil-kampanja. Fiskiet miksur mill-lana tal-għasafar leħen li għad ma biddel ma dejjem ġdid u sfond għazbunija. Nasibina għal-San Francisco, ħammu fuq l-eżempju tiegħu, għax ħafna drabi ninsew dak li nafu u trabbina fih. Il-missier tagħhom San Francisco tal-Unjiet kien intelligenti biżejjed biex ħas-segwaċi tiegħu lejn waħda Bonaventura. Setta kien student għaref tal-aqwa universitajiet tas-Sorbona. Kif wara kollox riet li s-segwaċi tiegħu ikunu mal-min biex kunu jistgħu jxerrħu l-verità u mhux is-suppożizzjonijiet kif ftit snin wara Boccaccio waħda mill-novelli. Satiriċi tiegħu jagħtina parodija mill-punta ta' frate ċipol. San Francisco għal San Domingo kien jemmen illi l-erf mhux kisba fejn nifsu, imma mezz kif iwassal aħjar il-kelma tas-sewwa. It-tagħlim jagħmlek aċan biex issir tħobb valuri ta' ġustizzja u mħabba u tħobb aktar dak l-erf innifs biwa Kristu. San Francisk minn flok għażel Sorbon, għażel bitri ta' Assisi, għażel Gubbio u l-ħula oħra li bil-kemm f'dawk iż-żminijiet ma kont issibhom fil-magħhom. Intom taħsbu ibdu huma dan is-San Francisk għal xi mistoqsija nibbixa taħbiba ma dove Francesco? Ma kienx tuħ pjaċir kieku twieġen dak l-aċċent Franċiż tagħha. Il mio Francesco si trova a Parigi studjando alla Sorbonne. Dak huma li kien ma kienx tuħ pjaċir dejtem. Imma bina kien Assisi u fl-inħawi jitbella u jkanta jwassal il-kelma fir-rieħa tal-mulej. Jitbaxxa bil-fjuri u l-għasafar u jgħid lill-batuti. Il-ktib tiegħu biex jitgħallem u jgħallem ma kienx ivolut ta' teoloġija, imma l-Vanġelu u minn kliem il-Vanġelu mor ħablu is-salqa tas-sema li biddel ħajtu. L-erf Franġiskan mod speċifiku għall-fundatur u mod ġenerali għas-segwaċ tiegħu u l-Vanġelu li jipritka faqar u ta' fer u jaminna boloħ u dibda kollu li ju grotesk. Id-deviżjoni u għalek il-sens ta' dwejja li jista' jħoss lill-Ġews ikun ġej għax jibda' jħoss li l-abitu tiegħu za metafora huwa s-sikka twist tiegħu. Għalkemm kif jgħidu wara kollox il-komma Franġiskana hija qiesa biżejjed u f'sens tajjeb. Forsi id-deviżjoni iġejja għaliex tinpoġġa lilu nnifsu quddiem u mhux hu jimxi wara dak li sejjaħ. Forsi tinpoġġa l-karettu qabel iż-żieden. U min irid jifhem ħajjem. Il-konsekwenzi hi d-dieqa f'ambjent li minnu nnifsu suppost iġib serħan u fer. Inħobb intenni kwotazzjoni quote ta' George Bernanos għabkun kattoliku favorittijie li kien kien kattoliku pratikanti ma kien xellef ukoll tiflu mal-Kurja imma fid-drati id-dialogu tal-karmelitari li qiegħed fuq fonsu żagħżugħa melodija u kant waqt li kien qegħdin jaqtaw il-front mis-siġar tal-ġdien. U soru xieħa skrupluża u dbita biex tieqaf għax ma kienx jieqaf kien ħin is-silet. U soru żagħżugħa u ġbita xi ħtija għandi jekk l-imħabba tagħha tagħmilni kontenta. Hemm differenza bejn li tkun kontent fl-ambjent li hu darek u tal-ħajja spirituali tiegħek u li tkun komplu. Il-kuntentizza hija l-għarfien li minkejja kollox qed taħdem għal Alla skont l-ideal illi tħaddu. Li tkun komplu aktar xi jfisser li qed taħdem għall-ispazju tiegħek. Bla tħabbi lir-ras, bla ma tagħti każ x'inhu jiġri madwarek, appuntu lid-differenza. Għandha tħassbek il-qagħda ta' reliġjuż kollu hu differenti. Forsi jkun hemm jiġbed l-attenzjoni u forsi bir-raġun li hemm xi ħaġa qagħda li tkun skont ukoll. Hemm li tkun delus. Hemm ħafna modi kif tkun delus li diġà accennajna li jom xiftit għabin e t-kun għedin nitkellmu dwar il-delizjoni fissens ta' delizjoni bħala stat e komplu niftħu madan il-sujġent li jem tajjeb dwar il-delizjoni illi meċ il-differenza I can't care less. Delużjoni mwissa tħalli għall-inqas indifferenti. Tista' tkun id-deliżjoni tal-istessor nitana li ma narawx fidin lejn il-messaġġ spiritwali tiegħu. Jew saħan sitra ma nħossunix parti mit-tiġdid illi jitlob iż-żmien. Forsi għax nibżgħu nibbidlu, forsi għax ma tbaqqinniex dik il-kelma tal-Papa Franġisku. Il-superiuri ġenerali tagħkom dawn il-ġejjin appuntu għax jitilfu s-sens ta' tiġdid. Alla u preżenti daqskemm huwa futur. Ikollna deviżjoni forsi anki għax nagħmlu l-kelma tagħna bil-quma studjata akbar u l-fuq minn dik il-kelma sempliċi anki ekskomida ta' Kristu. Deviżjoni għax nagħmlu lil Alla tiżjin hemm tanta tagħna. Meta hu jridna nkunu għedha. Ikollna deviżjoni meta ninsew li saħajna huma tat-tafal anki jekk moħħna u santwarju tal-erf u qalbna katedrali tal-imħabba. Imma hemm ses ta' delużjoni aktar serju u aktar sinċir. U forsi ukoll iħalli fejti f'qalbna aktar minn kull delużjoni oħra. Delużjoni meta minn tija illi nagħżlu d-dawl inħossilna biex hi fidla. Delużjoni meta ngħidu dawl illi t-triq li qbadna hija aktar dejqa u ħarta mill-ħsibna. Delużjoni meta minkejja fil-qalb ta' qalbna nafu li nħobbu dak illi ħaddanna u ma nistgħux insibu s-serħa ta' qalbna. Delużjoni meta t-taltana lil dak li qalilna ejjew intom il-koll li tinsabu t-taqlid u jiena nserraħkom farraġkom. Isir kważi bla ebda risposta. U hawn ta' min jiftakar il-kapit tisilwa ta' axxetiċi għal San Ġwan tas-Salib u t-tfittxija fid-dram. Anzi, għalam nidem nħobb il-poeżiji u naf li hawn fosthom nies li jħobbu l-letteratura ma nistax ma niftakarx, per eżempju, f'ħafna bil-poeżiji ta' Patri Marja Rodella. Li huma mibnija ħafna drabi fuq dinha is-sens tal-kelma li tinqabla dinhi, tal-triq illi issibilla, imma fl-aħħar mill-aħħar hija kelma illi hija tama u twemmi. Jina meta, sfortunatament, meta kont qiegħed nagħmel il- fil-kritika letterarja. Kontx ta' tnamen it-teżi tiegħi fuq il-mixja spiritwali kif hija infissra fil-poeżiji ta' Patri Mariano naturalment anki bil-mekkaniżmi letterari u l-kritika letterarja li titlob teżi. Sfortunatament Oliver għalli għamel l-idea tagħha f'Carmelo Vassallo. U minn kija li Carmelo Vassallo ammetti li għandu profondità ta' teologija wara kollox huwa wkoll studja teologija, ma ma kienx issaħħarni da' żdid ta' Patri Mariano spiċċaj biex ħallejt dak l-interess li kellu. Ikolna delużjoni għax xi drabi naraw lill-Alla jitbiet minna anki jekk aħna konvinti li mhux aħna qed nitbiedu minnu, anzi qed nipprova nagħmlu pass u nirrealizzaw li bqajna fejn. Ikun hemm xi rabta, xi tfixkin illi jżomna lura, xi spada kif jispjega San Ġwan tas-Salib illi jżomma sfur milli jtir. Niftakar f'rumanz ta' Kattoliku ieħor, Chesterton, The Man Who Was Terribly. Hemm moment fejn Chesterton ifisser lill-Alla fil-figura ta' wieħed jismu Dominic. U xinhu ma' missier liħu pjaċir, jara l-libju, jgħamil l-ewel pass, u t-tifel jil-mexxinu bejn ix-xejn u bejn Beżani u Ferħan jgħamil xi passin. Minn għalih illi kulla ħadd id-dirajn ta' missieru. U fl-istess ħin missieru jimxi pass lura. U allura dak qatt ma jkun jista' jasal. Imma kważi kważi it-taqdija, it-tifel taqta qalba sakemm issir huwa qumja sakemm. Din li kejja nebbiexa u ċajtira ta' Alla tgħid xi darba jew oħra ma ħassejniex aħna wkoll u ma ħassejniex kif qalbu Teresa ta' Avila li qed titratta ħażin lil dawk illi jħobbu, jħobbu d-dio. L-axar mill-axar, ma nafux jwdej jem se jirba, u jek jirba hu, aħna, sanirkum jo, Alla li jaffsa fej nistaw naslu din it-triq infinita, ma għamel lebda sinjal, lebda sigarella li turina t-bien, li għana nsejdula it-triq tal-perfezzjoni. Fejn naslu sakemm ma taħkimniex id-delużjoni U it-tbim u l-prem. U emmalla li bħal missir ta' Chesterton wara li jagħmel xi passi lura ikunu li jersaq lejna u jerfa'. U bil-fors għalhekk niftakru dawna il-klim li semmejtilkom qabel ta' San Ġwan tas-Salib u ta' mistiċi oħrajn. Hemm deluzjoni meta l-kelma tagħna sinċira li toħroġ mill-qalb imma tibqa' ma tagħti l-ebda frott. Midalina qed nużawha qed niżrawha f'qalb tajba u nsibu il-waqgħet f'modija u nixfed u nħarret jew ġiet iż-żanja u ħonqitha. Id-deluzjoni meta kelbna issib witnejn torx u blat ksar. Meta nibdew il-ħajja pastorali nafuha kollha mill-esperjenza tagħna, minn għalina nkunu sa nikkonvertu d-dinja. U nsibu li d-dinja ma tikkalkunanix. U rridu noqogħdu b'seba' jmejn li d-dinja ma tibblanix u tassimilana. Deluzjoni għax inħossu d-difikultà, d-difikultà li aħna fid-dinja hemm qegħdin veru. Iżda m'aħniex tad-dinja. Deluzjoni għax nfixklu u nitħaw u nħawlu il-bonizmu mal-bontà. Hemm differenza bejn il-bonizmu u il-bontà. Ħafna drabi il-bonizmu huwa sens ta' djuvija. Il-bontà hija virtù u bħala virtù trid tikkisib. Tiksibha u tħaddimha. Indu d-deluzjoni meta ninsew li aħna mhux tabernakli tad-derku u tal-irħam, imma tabernakli tal-fuħħar imxaqqa, kontenituri intaqqa. Deluzjoni għax fil-waqt li nippritkaw il-Vanġelu ninsew jew ma nħabbux rasna nippreżentawlu bil-Vanġelu bl-istampi. L-istampi huma aħna, l-aġir tagħna, l-eżempju tagħna. Ħalna fi ktieb l-istampa titkellem daqs il-kliem, hekk ukoll il-ħajja pastorali, hekk ukoll il-ħajja pastorali l-eżempju jitkellem daqs il-kliem, anzi aktar. U ġbidni l-idea li jiena rajt. Fil-ġbidni l-idea li rajt darba anki jekundija fantasija li fissimhom il-Vanġel, edizzjoni tal-us. Kull darba illi il-kliem jingħatar u s-sinifikat, il-kliem tal-Vanġelu jintela l-istampa. Tilqom hija fantasija imma li hux bidni ħafna. Tant in il-ħajja tagħna tibbidel minn waħda black and white għal waħda bil-kull. Dan kollu marbut mad-deluzjoni ta' ħajja reliġjuża u pastorali iġif moħħi baġna mill-Vanġelu meta Ġesù wara li ħejja kemm seta lil dawn miegħu u bagħthom biex jagħmlu mirakli u jippritkaw il-kelma tagħna. U ġew lura kuntenti ishom ħadu l-wort minkejja li kien hemm minħassibhom kolo jippritkaw li tal-ewwel jiġu l-aħħar u li jagħtik daqqa ta' ħarta għatih ukoll in-naħa l-oħra biex dan jagħtik oħra u li jekk għandek mandar teħli l-ħaddieħ. L-imallem ma qalulux kemm nies aċċettaw jew maċċettawx it-ħabbira tas-salta. Qalulu kemm neħħejna x'jagħti, kemm fejjaħna morda, kważi kważi is-sabiħ imma fl-aħħar mill-aħħar li huwa l-konsegwenza tal-kelma tal-la. Imma xogħod minnhom kienu kwetati għax kux dejjem irnexxielhom joħorġu x'jagħtem u jagħmlu l-mirakli bħalu minkejja li kintom is-seta. Nipprova nimmaġina l-preżunzjoni ta' Xmien Pietru u s-simpliċità ta' Filippu u t-tkendin dubjuż ta' Tumas u t-taħwit moħġwanni u l-kritika ta' Ġuda dan x-messija. U it-naxi gerblu ma' Ġesu illi pruvaw, kemm pruvaw, kienu baqa' bla divin. U t-tweġiba ta' Kristu għall-inqas skont kif insibuha f'San Matteo u f'San Marko biex tibdil żgħir għallhom dak tip ta' ħażar ma joħroġ jekk mhux bis-sam u t-tbaq. Il-kuntentizza tas-suċċess tal-bidu mal-illużjoni ta' min ħaseb li bit-tfaqqih ta' subajja ser inbidlu d-dinja u ser bidlu id-derfix kollha tagħna hija illużjoni li rridu li tajbu ngħixu magħha u nissuperaw. Appuntu għax il-ħoġiba ta' Kristu kienet illi hemm bżonn it-talb, hemm bżonn is-skiet, hemm bżonn is-sawt. U b'sam ma nfissrux biss li dak li jkun jiġi ma nċaħħad minn xi tlatajk, minn xi frotta bnina, minn xi tazza bit, imma s-sawt ta' traż-żin tagħna nfus. Irridu nwasslu l-kelma ta' Kristu mhux witch last, imma witch imbissim. Irridu naraw li dak il-ferm li hemm nies ta' s-sisi kibluha meta raw il-Franġisku sħabu jibbidkaw ikun xi jkun it-temp il-kelma tagħna saret għadihom il-ferm u għamlithom ġullari di din. Mhux dejjem faċli anki meta aħna ninkunu aħna u nimxu fid-dlam, aħna mitluba numru id-dar li b'nara f'idejna il-ħaddin. Ma ħafna drabi jirnexxilna li nagħmlu daka illi nerġa' nikkwota lil George Bernard Mosby imma din darba fir-romanz tiegħu id-djarju tal-kurat ta' kampanja. Isbuħija l-misteru illi jisir miraklu minn dejn vojta. Ma ċertament jekk li dejn ikunu vojta il-qalb ikun trid. Jien bħala Kattoliku inħoss li kbuni li l-istorja tal-ordnijiet u l-kongregazzjonijiet reliġjużi d-ġinu nisa kollox ma kollox istorja ta' mħabba lejn il-bini. Istorja ta' dedikazzjoni sinċira minkejja kull deluzjoni. Imma ngħidu hawn kif hi. Mhux darba tnejn istorja tal-Knisja aħna wkoll għall-Fariżej ippritkajnija iktar bħala xi ħaġa superfiċjali illi bħala litteralment il-kelma tagħna. Il-messaġġ tal-Papa anki lilkom Franġiskani u wieħed u qawwi. Jekk ma tippritkawx il-Vanġelu ma tippritkawx il-Kristu. Jekk ma jkollniex il-Vanġelu fina ma nistgħux nippritkaw il-ħaddieħor. Jien inqallem diskors illi tinsar biex kważi kważi itemmi dak li għaddejt jien, għal semmi dak li anki kniblu Fader Marcellino Pittari diskors li reżumeta xi diskorsi li kien sar. U kienu kwotat il-diskors li kien għamel Fader Michael Anthony Perry lejn dik il-kapitlu tas-sena 2014 fil-Knisja ta' Santa Maria Maggiore, Santa Maria degli Angeli hawn fi Baħar iċ-Ċar. Fejn imsaħħaħ minn kliem tal-Papa Franġisku għamel sejħa antika tal-missier tagħhom biex tqajmu d-dinja u d-dawnu ġejjin, biex tħarsu l-Vanġelu tal-kelma ta' Kristu u xxerduha kull imkien. U kif għandu dejt, il-kelma jissir eżempju, jissir stampa bil-kulur, il-Vanġelu tal-eżempju, għalhekk il-Vanġelu ta' dejn biex inkwotra lill-Father Michael sinek loss mingħajr ħafna tiżjin żejjed kif inhu għax fih innifsu fih iż-żgurija ta' Kristu fed-dej li jaħlimlina bil-ferħ tiegħu u jagħtina l-forza li nippritkaw dina il-kelma tiegħu. U bħala konklużjoni ta' dina it-taħdita tiegħi li kif għedtilkom brittatkom anki fervorin fis-sens ta' meditazzjoni ta' provokazzjoni. Ippermettuni nerġgħu intellu flimkien is-seba' kelmiet ta' Kristu fuq is-salib. Għandna dan l-iżball aħna illi ħafna drabi niftakru fil-miliet fil-ġurnata tal-miliet. Niftakru fil-randa fi żman tar-randa. Niftakru f'lejt fi żmien lejt. Imma il-Vanġelu huwa kontinwazzjoni. Ħafna drabi għalhekk il-ħlum li għal Kristu fuq is-salib is-seba' kelmiet. Ninsewhom u nidu għom biss xie meditazzjoni, xie riflessjonijiet, xie pritka tal-għanda. Imma ħajja nada daw, servati s-servanda, dawn il-klim ta' Kristu għalim. L-ewwel kelma, missier ħafrilhom għax ma jafux. Anki li daw biex jerdu demmu Kristu, tom mhux biss seta' imma fuq kollox ħmien li xerdu il-ħmiena u l-maħfra tiegħu. Unħemmu u naħfru mhux biss l-esperjenza ta' min jaf ħafna u aktar imħadd ieħor imma l-esperjenza ta' min għadda minn dak l-istess miklim illi rridu nagħdlu u naħfru f'ħadd ieħor. Kristu fuq is-salib ma kellu l-ebda il-biss pontifikali, episkopali, saċerdotali u tiżjin ieħor jekk mhux il-libsa tad-dem li ħafu minħabba ħbietna. F'idej ma kellux rieħa ta' barzmu fin, imma rieħa ta' demmu wara, simbol tan-nies illi jiġarru u ma jibqgħux bidejhom fuq żagħhom. It-tieni kelma, illi stess kun miegħi ġenja. Hemm link rabta bejn l-ewwel kelma u t-tieni kelma, nistgħu tara. L-imallem tal-kelma żejjen lil-dawn illi jaqsmu l-ħarf tiegħu l-aħħar ikla, mhux biss illi jaħfu, imma li jwegħu l-ġenja, illi hu Kristu nifsu, il-ferħ, id-dawn tagħna. Dak imsejjaħ il-ħalil it-tajjeb. Dak il-faraġġ u l-wegħda ta' Kristu illi qallu tridkom miegħek il-ġenja. Imma dan il-ferħ għax għaraf anki fil-batija illi dak li kien imsallab tiegħu kien differenti minn għaraf illi min jaħfer huwa il-bniedem illi jafu ħobb. Alla ħares aħna fil-ħajja pastorali tagħna naslu il-klijenti tagħna. Tabib b'xi mod jista' jkun speċjalista tal-qalb, tal-istom, tal-ras u jara lil dawn biss. Imma aħna orrif kemm aħna orrif, bravi kemm aħna bravi, aħna general practitioners. Kull marit, kull bniedem batut għandu isifina il-faraġ daqs li kienu konna l-speċjalisti tal-kelma tal-. It-tielet kelma mara. Ara ibben, ibben ara il-masir ta' ibben barra ta' alla illi bijom Kristu jissolibna l-pozizjoni ta' omu għal-Knisja. U għahna miġbura dak l-appellattiv ta' ibben sirna u liet dina il-veru omu. Biex nċenni l-Papa Madonna, Madonna ripresentando Cristo, che all'inno al Papa Francesco proprio dalla Chai, dice Madonna quasi quasi tal meraviglia, ia la as il Madonna da devozioni e ti stau in su pari passo ma su presenzioni, ma ia il Madonna li tamina uliet taha fi Cristo. Udin il Madonna, udin l'om, li għanna li pritka. Kif nagħti kom eżempju żgħar, jiena għandi ħabiba tiegħi toqgħod l-Amerika, miż-żewġa wieħed Amerikan, u kien metodista u konverta. U kiteb speċi ta' pamflet żgħir fuq il-konverżjoni tiegħu. U meta jiġi jitkellem fuq il-Madonna qal kien hemm xi ħaġa li ma stax naċċetta fuq il-Madonna din l-interċessjoni tagħha korredentrix, id-devozzjoni kbira li għandhom il-Kattoliċi. Għal-umbat rajt il-kelma ta' Kristu fuq is-salib, din jomlok dan wibnek, u f'daqqa waħda għal-donni illuminajt li jien ma nistax ngħix mingħajr dillom biex inkun ibn Ġesu. Ir-raba' kelma għandi lax għal darb'oħra u l-bniedem li jitkellem. Is-sit tal-ilma tax-xita tax-xmajja tal-ejjum jitlob qatra ilma. U f'bitnina u f'qalbna din it-talba tidwi għall-laġġ tal-ġustizzja u għas-sewwa għall-imħabba soċjali. Għax ma ninsewx li l-Vanġelu mhux biss ktieb taħsibijiet essenzjalment spiritwali, imma vademekum ta' manifest soċjali. U rridu wkoll aħna inwaslu lil Kristu li huwa l-ilma tal-ħajja. Is-soluzzjoni ta' ħafna mill-problemi soċjali li niltaqgħu magħhom. Il-ħames kelma missier għaliex tlaqtli. Kristu jagħmel sforz kbir biex jokrok u jgħid vers minn salm li kważi kważi joħodna joħodha kontra missieru li għalih li jħalleh waħdu. Il-kelma tad-deluzjoni li imma mhix kelma ta' indifferenza. Ma niddejjux aħna wkoll nittantaw lil Alla u ngħidulu għaliex abbandunajtni. L-ama sabaqtani. Tobduwiex bħala erezija jekk ngħidha. Imma għodduha bħala talba li qal Kristu innifsu. Jalla jkun hemm momenti fil-ħajja tagħna ta' kull wieħed mir-ruħ ikkonsagrata meta d-dinja li tqisna boloħ inġienem għax għażilna lil dana il-bniedem illi qal Eloj Eloj l-aba sabaqtani bħalma dawk ħasbu li qed isejjaħ lill-Elija u daħqu bih. Is-sit kelma kollox nitbu in-nifs bi tinqosna. Ma baqalu saħħa il-issem beħlewa ta' taħdita umana u divina kollox mitqum. U iva seta' jgħid li kollox mitqum u qed taqsa l-aħħar dak li għalih kien mibgħut minn missieru it-tagħlim u l-filma. Imma ħadd minna ma niddeluzux ruħna ma jista' jgħid illi temmejna u għamilna dak kollu li kellna nagħmlu. Il-tmim tagħna jibda meta naċċettaw anki l-istess deluzjoni meta naċċettaw illi aħna ma nistgħux ngħidu kollox huwa mitmu. It-tmim tagħna mhux qiegħed hawn imma qiegħed ikompli x'inkien. Le qatt se naslu ngħidu kollox mitmu, imma nafu illi għamilna dak kollu li stajna. U qed nużaw anki l-verb li wettaqna kollox fil-verb fis-sens tal-verb anki etimologiku tiegħu fl-Ingliż to fulfill. Għaliex għalkemm ma nistgħu ngħidu li wasalna sal-aħħar fil-perfezzjoni tagħna, imma nafu li minn qalbna ridna inwetqu u nsetqu il-kelma tagħha. Fl-aħħar kelma missier fidejk inerħiluj. Anki din tkomplija ma' s-sitt kelma. Jekk is-sitt kelma hija kelma ta' sodisfazzjon, is-seba hi kelma ta' rassenjazzjoni fis-sens evanġeliku. Mhux ta' issa m'hemmx tagħmel, imma ta' puntu fidejk inerħiluj. U għandha din is-sodisfazzjoni li nafu li kollox ma kollox minkejja d-deluzjonijiet aħna nistgħu ngħidu il-kelma mulej fidejk jien nerħi ruħi, nerħi l-fraġilità tiegħi u nerħi d-deluzjoni. Imma mhux sankun jien li nibqa' dej bla ma nagħti każ. Jekk il-bozza hix mixewla jew medfija, jekk il-bieb u x'maluq jew le, jekk il-bieb u x'isabat jew le. U ħalli kif jibda jidla u jfidx l-ewwel dawl ta' serħ ġdid, inkunu nistgħu nisnu mulej isqini bil-għaġġ tiegħek u libbisni l-libsa bajda tal-bluħa li ġennitni warajk. Ħajr li għamiltni ħabbar u ġullar ferħan tiegħek.